fare foglie belle.
Amo cae la madì.
Di un lingua,
una fumaro,
esperanto,
una fumaro.
Questa salvenita alla coro, ora odile in panno a 40.
Triple Z 93.3 FM.
3 zozozo, naudegdu.3 FOMO.
Saluton, vi ascoltas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 zozozo. Estas la unua horo, la kvinan tagon de februaro 2010. La tiamo hodiaŭ estas.
Saluton de mi, Laszlo.
Kaj kontribuo de Matt. Kai mi estas Heather Helsingen, kai mi respondetsas pri la programo, kai la panelo. Laszlo, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Mi havas tri artikolojn. La unua, Esperanto-revuo, Afrika Centro, Montivitana en Lokosa, skribis François Honsono. Kaj la dua ankaŭ el Esperanto-revuo UNESCO subtenis la klimakso de la Zamenhof-jaro de Stefan Megger kaj da la tria de El Cresco, kroata Esperanta kolegaro, kian kreskon ni bezonas, skribis la redaktoro.
Dankon, Laszlo. Kaj la kontribuo de Matt estas proteinoj, grasoj kaj karbonhidratoj en nia dieto de Andreo Bach el Esperanto Retradio. La renkontiĝo de la plej alta viro kaj la plej malalta virino de Paulo Cesar Pires el la blogo Esperanto Blogo kaj la Blaga Blogo. Blogo de Teoriisto de Victoro Soleil el contacto numero 282. Kami electis el Esperanto Revuo, Trinkado captas la attenton de Last, kai Mima festas sian 117 jaron, kai el Esperanto Retradio, la monstro datrevenas 200 jara Frankenstein de Paolo Sergio Viana. La cantoin ne audos estas Oc Delfenoi, kai jen, el compact disco Sharko, de la grupo La Porcoi, Prinzo Raveto, el compact disco Survoye, de la grupo La Companoi, kai el compact disco Sen Elisia de Jacques Lepoul, revenas min. Por comenzi, ne audos Oc Delfenoi, el compact disco Sharko de la grupo La Porcoi.
Yeah.
Kai tio estis ok delfenoi el la compact disco Sharko el la grupo La Porcoi. Laszlo,
yes.
Jam pri Afriko nun.
Yes, el Esperanto revuo mi legos. Afrika Centro Montevitana en Locosa. ACOMO estas Afrika Centro Montevitana en Locosa, Benino. Ci fondigis la 15 de julio 2010, kai estis akceptita lau la oficiala stata giornalo 15 de februaro 2011. Gi celas subtenadi georfoin, malrican infanoi, speciale knabinoi, doni la chancen al tiui mencita infanoi, frequenti au daurigi la lernandon, pagante por ili la lerno imposton cae la lerneiajoin. Helpi la cabinoin ciui forlasis la lerneion por lerni profesian metion cudrado, harfrisado au alia laula desiro de la knabino. ACOMO, Africa Centro Montevitano, Benino en La Cosa, subtenis entute 31 gelerlantoin, cae la apartan grupoi de nau knabinoi, quelcae ciu loges en la sideo. Gi subtenadas ilin per la contribuoi de quelcae exter-africae esperantistoi. Yes, dank al tiui contribuoi di esperantistoi, ACOMO Benino successe helpis al ses caminoi akiri la diplomo pri cudrado, cae quar infanoi successis en la abiturienta exameno por studi en la Benina Universitato. Aliflanque, gi helpas junuloi, kiu jam fin lernis metion, kai ne capablas akiri la diplomon. Ni ciam bonvenigas diversan contribuoin, kiu helpos la infanoin. Ni collectas lerneiajoin, vestajoin, kai ludiloin. La centro regule gastigas voyagjantoin en Esperantujo. La gastoi havas malfacilajoin rekte babili kun la infanoj. Pro tio ACOMO Benino provis instrui Esperanton al kelkaj infanoj, kiuj loĝas en la centro, por enradikigi la instruadon, la centro nun havas togolandan volantulon, esperanto instruisto, nome Kokou Hezekiel Kede Gadji, kiu plentempe instruadas la lingvon al ciui infanoi, junuloi, kai al plenkreskuloi. Dankegon al Fernando Maia el Brazilo, kiu visitis nin kai denove subtenadas tiun projekton, ĉefe la lernopagon por la infanoi. Cele testis la lingvo nivelon de lernantoj, ni decidis starigi partnerilaton inter scio sen barilo de privas cipke kaj mirejo jo grožen. Ni interkonsentis pri la preparado de la lernantoj al la atingo de la ekzameno, kurso unua kontakto meze de decembro. Ni estontece planas enterigi la instruadon en la centro, varbante novaj partoprenantoj por antaŭenirigi la lingvon en la regiono, cele helpi la landan asocion en Benino. Gi intensas okazigi de nove la ĉijaran Zamenhof-tagon kaj la venontan Esperanto-tagon skribis François Hon-Hon-Soonou.
Ah, dankon. Kaj ŝajnas, ke la Esperanto-lernadon en Afriko daŭre pli grandiĝas.
Yes, mi aŭdis kaj legis, kaj bedaŭrinde ili estas tre malriĉaj, malriĉuloj homoj.
Yes, sed Esperanto, multe esperantistoj nun. Helpas. La monstro daŭre venas, 200-jara Frankenstein de Paolo Sergio Viana, kaj tio aperis en Esperanto Radio. En januaro 2010, la mondo rememoras unu el la plej simbola figuroj de la monda literaturo kaj kinoarto. La verko Frankenstein, aŭ la moderna Prometeo, lanĉita unua fojo en la jaro 1810 en Britujo. La aŭtorino Mary Shelley verkis ĝin dum la jaro 1816 kaj 1817, kaj estis nur 20-jaraĝa, kiam la verko publikiĝis unuafoje. La unua eldono, kiu konsistis el nur 500 ekzempleroj, tamen ne aperigis la nomon de la verkintino. La sukceso estis tuja kaj furora, kaj sen nombraj eldonoj sekvis. Definitiva teksto aperis poste kun ŝanĝoj. Kuriozaj estas la cirkonstancoj en kiu ŝi komencis la verkadon de tiu klasikaĵo. Dum somerumado kun sia tiama fianĉo, la fama poeto Percy Shelley, en Svisujo kune kun la amiko, ankaŭ poeto Lord Byron, la vetero farigis malbona. Ĉar la grupo devis resti enfermita en la gastejo, unu el ili proponis ke ĉiu verku rakonton en la genro fantoma aŭ horora. Tiam ŝi ekhavis la ideon verki romanon pri medicinstudento kiu vivigas homan estulon. Pro influo de multaj kinoversioj de la rakonto, multaj homoj ankaŭ pensas, ke Frankenstein estas la nomo de la kreita monstro. Fakte, en la libro, Victor Frankenstein estas la nomo de la kreinto, kiu estis studento de natursciencoj. La kreito mem ne havis propran nomon, kai estas menciita ciam kiel monstro, demono, malbenito, creito. Ci havis flavan hauton, nausan aspecton, kai altan staturon. La unua filmo farita sur base de tiu libro datigis de 1910. Multai aliai sequis, ciam emfazante la hororan flancon de la racconto. Tamen, reducti Frankenstein al hororajo estas ne giuste compreni gin. La tuta signifo devenas de la Helena mitologio, Prometeo estis titano, kiu stelis la fairon de la dioi, kai transdonis gin al la homoi. Temas pri la homa revo farigi dio. La plei valora creajo de dioi estas la vivo mem, kaj la juna Frankenstein sukcesis krei homecan vivulon, eĉ se malfeliĉan kaj vivantan marĝene de la homaro. Tamen la kreito demandis pri la signifo de la vivo, de la destino, pri la rilatoj inter kreinto kaj kreito. Ĝi havas homajn sentojn kaj angorojn. Cruelajoi ocasis pro malharmonio en la animo de la monstro, same kiel ocasis con la normalai homoi. En Esperanto existas traduco de la jubilianta verco, farite sur base de la unua eldono de 1810. Scribis Paolo Sergio Viana.
Ĉu vi pensas, ke estas vera historio Frankenstein? Kiam mi estis en Brisbano antaŭ multaj jaroj, amikoj diris: venu, venu, ili laboris ĉe la kinejoj,
yes,
industrio. Estis terura filmo, mi malamis.
Fakte estas trista, do malfeliĉa, ĉu ne?
Yes.
Je la monstro. Do nun ni aŭdas Demet. Estas la rencontigio de la plej alta viro con la plej malalta virino de Paulo Cesar Pires el la blogo Esperanto Blogo.
La rencontigio de la plej alta viro con la plej malalta virino. Lunde, la 29 de januaro, la piramidoi de Egiptolando estis sceneo por necutima rencontigio. Tiu de Sultan Kosen, la plei alta viro de la mondo, kun Yoti Amge, la plei mal alta virino tutmonde, lau Guinness libro de recordoi. Kosen nascigis en Turklando, estas 34 jaraĝa, kaj 2465 metroi alta. Yoti estas hindino, 25 jaraĝa, kaj 62,8 centimetroi alta. La iniciaton aranĝition faris la departamento, kiu prizorgas la turismon en tiu lando, kadre de agoj por plialtigi la vizitojn al tiu regiono. Ĉi tiu teksto estas adaptaĵo fare de Paulo Cesar Pires el portugala lingva artikolo. Kaj ĉi tiu adaptaĵo troviĝis je la blogo esperanto.blog.
Mi ŝatus vidi filmon de tiu renkontiĝo. Estas tre strange.
Kiu filmo?
De la ne estas filmo, sed la rencontigio de la plej alta viro kaj la plej malalta virino. Ege stranga, ĉu ne?
Mi legis en Italujo forpasis la plej maljuna virino 117 jaroj.
Mi parolas pro tio, baldaŭ. Fakte. Do nun ni aŭdos la kanton Princo Roberto el compact disco Survoye del grupo Campanoi.
Dum 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 d ĉu faras kontraŭ star.
Kaj tio estis Princo Roberto el la kompaktdisko Survoje de la grupo La Campanoj. Laszlo.
Yes, mi legos artikolon el
Esperanto Revuo. UNESCO subtenis la klimakson de la Zamenhofa jaro de Stefan McGill. Nia movado intense festis la memoraron pri Zamenhof uzante la eblojn konigi la lingvon kaj ĝian iniciantinton inter pli vasta publiko. Estalis la festado en Polando en aprilo. Polando ludis gravan rolon ankaŭ en la kulmina evento konferenco, kiu okazis en la mateno de la 11 de decembro en la monda sidejo de UNESCO en Parizo, en ĝia plej granda momente alirebla festo salono. La conferenza temo estis tut mondigio interreto UNESCO cuireo cun la subtemo. Kiel statas Esperanto centiaroin post la morto de Zamenhof? Ses prelegantoi el ses malsamae landoe presentis la historion kai nunan staton de Esperanto fronte alla tutmondigio en la pasinta iarcento kai alla nunae realazoi interreto la UNESCO curiero en Esperanto. Affrontita estis ancao la demando kiu rolon ludos estonte Esperanto en UNESCO. Tiu programero altiris circa 150 partoprenantoj, inter ili multaj esperantistoj, reprezentantoj de membroŝtatoj de UNESCO kaj oficistoj de UNESCO. Aldone al la pola delegado partoprenis mallonge la ĉina delegacio kai membro della russa teamo. E la don hore malferma ceremonio, unue salutis la estrino della pola delegazio al UNESCO, signorino Cristina Zurek, sequate de Marise Vanda Zaleski Zamenhof, la prenepino de Ludovic Zamenhof, kai signoro Frank Rue, la assista direttoro de UNESCO por comunicado kaj informado, kiu eldiris la vortoj, ĉar homoj, rajtoj kaj vivpova evoluigo fundamentas la tutan laboron de UNESCO, la antaŭenigo de lingvaj rajtoj viciĝas inter niaj lernaj celoj. Fine salutis Stefan McGill nome de UEA. La malfermon kaj programon prezidis signorino René Triole, kaj la tuto estis simultante interpretita inter Esperanto kaj la angla kaj la franca, skribis Stefan McGill.
Ah, jes, dankon. Nun vi menciis la plej maljuna virino kiu mortis in Italujo.
Yes.
Do tio estas pri Mima, kiu festas sian 110 jaron. La Cuba maljunulino Emma de Caridad Quesada Blanco estas laŭ sia oficiala identigilo la due plej aĝa persono en la mondo. Pasintjare forpasis la Italino Emma Morana Martinuzzi, nascidinta la 2 de novembro 1899, ca la yamai canino Violet Brown, nascidinta la 10 de marto 1900. Ili cis antaune longe occupis la anuain locoin sur la listo de la pleiagiae homoi la la gruppo pri gerontologia esplorado, o angle Gerontology Research Group. kies ĉefa sidejo troviĝas en la Universitato de Losanĝeleso. La grupo arigas esploristojn el diversaj agadkampoj, kiu kontrolas kaj esploras pri homoj kelkfoje havantaj eĉ pli ol 110 jarojn. Nuntempe la japanino Nabi Taima, naskiĝinta la 4 de aŭgusto 1900 en la urbo Kikai, gubernio Kagoŝimo, okupas la unuan lokon sur ilia listo. Ŝin sekvas la menciita kuba virino Mima, kaj ŝia familianoj ŝin nomas, kvankam ŝi ne estas registrita en la internaciaj registrolibroj. Mima naskiĝis en Cienfuegos en la samnoma Centro Suda Provinco la 4 de januaro 1901 en granda familio kio konsistas el 16 gefratoj. Ŝi estas simbolo de forto kaj ina rezisto. Ekde ŝia infaneco ŝiaj gepatroj kondukis ŝin al la romkatolika preĝejo Nia Signorina de Montserrato, kie ŝi malkovris sian fidon de Dio, al kio ĝis nun ŝi estas ankoraŭ tre devota. En tiu loko, kie oni atestas la validecon de ŝia naskiĝdato, oni povas renkonti ŝin sidante kontraŭ la altaro kaj absorbita de siaj preĝoj. La virino nuntempe malrapide parolas laŭ la ritmo, kion la sankondiĉoj kaj la eluzo de siaj voĉkordoj permesas al ŝi. Mi multe preĝas por ĉiuj, por la komunumo, miaj najbaroj, amikoj, eĉ por homoj kiun mi ne konas, kaj mi ĉiam petas, ke ne plu estu milito, sed paco. Mi preĝas por la junularo, kaj rekomendas al ili aŭskulti la papon Francisco por la bono de la mondo kaj bonvole pardono tiujn, kiuj ilin ofendas, si deklaris. La maljuna virino memorigas, ke dum sia longa vivo ŝi flegadis centojn de malsanuloj, solajn virinojn kaj infanojn forlasitajn. Atingi tiun notindan aĝon, 110 jarojn, estas afero rara kaj mirinda. Trovi 100 jaruloin ene de la Cuba statistico pri la loĝantaro ne estas tiel nekutime. En la insulo la meza vivdaŭro estas 76.5 jaro por viroj kaj 80.4 por inoj. Pli ol 100 jaraĝaj estas nun proksimume 2100, preskaŭ unu inter 5000 kubaj loĝantoj. Inter la jaro 2004 kaj 2008, la Kuba Esplora Centro pri Longvivezo, Maljuniĝo kaj Sano faris enketon pri maljuneco en Kubo. Oni malkovris neniun apartan faktoron, rason etnan aŭ genron, kiu pravigis tian inclinon superi la centan viviaron, sed elstaris la facto havi gepatroin anca long vivain, citiu ja povas ludi genetican rolon tiu relate. Mima ne scias respondi, kiel, kai kiel, citiel longe vivas. Dio tiel volas, fine sugestas tamen si. Verkis Juan Carlos Montero Medina.
Yeah. Mi legis pasinta ĝaŭdo simila,
yes,
artikolon de cent dek sep jaraĝa virino en Italujo.
Yes, tiu devas esti tiu menciita Emma Morana Martinuzzi, kiu ŝi forpasis en novembro.
Kiam mi estas juna, mi legis kaj vidis artikolojn en la centro aziaj landoj. Homoj vivis ĉirkaŭ 100, 500,
yes, bone se vi restas sana, sed se yes. ne, mi ne shatos teon. Kai nun ni audas refoje de Matt, proteinoi, grasoi, kai carbon hidratoi en nia dieto, de Andrea Bach el Esperanto Radio.
Proteinoi, grasoi, kai carbonhidratoi en nia dieto. Suffice facile estas por ni compreni che kiam la bovino mangias herbon, gi donas al productas lacton. Sed multe pli malfacile estas imagi che kiam la homo mangias sukeron, ties organismo productas grason. Sed pli detale mi clarigos tion poste. La homo organismo estas tiel construita che gi nature bremsas assimiladon de troi quantoi de diversae nutrage elementoi. Exemple, gi capablas limigi el profiteadon de proteinoi ciuin ni mangias. Ni besonas nur limigitan quanton da proteinoi ciuin devas interŝanĝi nia organismo, ciu procezo okazas konstante. Ciam ni mangias pli multe da proteinoi ol ni besonas, nia organismo forigos la ceteron, sed pro tio suferos niai hepato kai renoi. Simile estas cum grasoi, kies troan quanton liveritan en nia nutrajo, la organismo forigos. Dum unu horo ni povas ensorbi maximume 14 gis 18 gramoin da graso. Kiu ne credas, tiu eltrinku la glason da oleo por convicigi kiel rapide gi estos forigita el nia interno. Sed tute alie presentigas la situazio se temas pro carbonhidratoi ca ciu spezae sukeroi. La homo ne estas tute genetike al conformigita por consumi sukeroin en tiae quantoi, kiel tio okazas nun tempe. Case de sukeroi mancas aina limig mecanismo. Sukero kaj ciu spezae dolciajoi sekve carbonhidratoi kiel exemple macaronio, farunbuloi, bulcoi, cuquetoi, kaj same estas finfine malkomponataj je glukozo. Se la nivelo de la glukozo en la sango troe kreskos, tiam nia organo nomata pankreato, kiam ĝi estas sana, komencas intense produkti amason da insulino por malaltigi la nivelon de glukozo, por ne allasi san katastrofon. Margene dirite, la alta nivelo de insulino, kiel la sekvo de la troa konsumado de dolĉaĵoj kaj ĉiu specaj karbonhidratoj, estas tre damaĝa fenomeno, kvankam tio permesas teni la ĝustan glukoznivelon. Bedaŭrinde, la cetero de la glukozo estos aliformita en nia organismo je graso, facile poste rimarkebla en la zono de nia ventro kaj iom pli sube. Do eble fine venas tempo por kompreni, ke la kaŭzo de la obezeco estas la tromanĝado de la sukero kaj similaj al ĝi karbonhidratoj. Krome indas memori, ke precipe por nia matenmanĝo estas konsilindaj neniuj dolĉaĵoj kiel mielo, confitajoi, cioccladajoi au fructoi en dolcia siropo, char giuste matene nia organismo estas pli resista je insulino ol tio ocasas postagmese au vespere. Se, instigite de televid reclamoi en la spezzo, vi besonas energion por la tuta tago, ni tamen chargas nian organismon per la mangiado de dolciajoi matene, tiam la urge activita pancreato ne preludas sian rolon productante insulinon kaj la nivelo de glukozo malaltiĝas. Bedaŭrinde, tiu afekcio de la pancreato kaŭzas ke ĝi kvazaŭ forgesas ĉesi produkti insulinon en la momento kiam la nivelo de glukozo revenis al normo. Tiam la nivelo de glukozo plu malcrescas. Se la malcresco estas signifa, ni sentas malsaton, kaj denove komencas manĝi. Multaj al ni ripetas tiun ciklon manĝante ion, kio facile satigas nin, volonte ion dolĉan. Tia balancado fariĝas danĝera, des pli kiam temas pri infanoj. Patrinoj ofte donas al sia malgranda amatulo iun sukon aŭ kukon, ĉokoladeton, dolĉan frukton, ja tre dolĉajn, do akceptatajn senproteste. Unue, tiaj infanoj komencas dikiĝi. Estus pli bone, se ili anstataŭe ricevus sandviĉon kun ŝinko, kolbaso aŭ iun legomon. Sed kiam tia dolĉigado okazas ofte, post pli longa tempo la organismo imuniĝas je insulino. Kiam insulino ne agas tiel, kiel ĝi devus, ni havas diabeton. Tiel oni povas, senkonscie, detrui la sanon, sed ĉu ni vere plu volas fari tion? Tiu artikolo estis verkata de Andreo Bach el Esperanta Retradio.
Gravai vortoi.
Mi ĝuis tre l'articolon, la kialo mi suferas de diabeto, kaj jam matene, hodiaŭ matene, kontrolis mian sangon du foje, kiam mi lasis hejmen, mi kontrolis do
foje.
Mia fingro estas de doloras.
Tio estas terura. Jes, ni devas zorgi pri tro da sukero.
Jes.
Eĉ por la, certe por la infanoj.
Mi havas injekto, mi faris tion.
Oh.
Mi donas al mi la injektojn.
Wow. Do, nun, jen estas la venonta canto el la compact disco Ŝako el la grupo La Porkoj.
Déjà disserait chez l'équateur.
Tiu canto estis jen el comeback disco Chaco el gruppo La Porcoi. Laszlo, ĉu ni bezonas kreskon?
Yes, mi havas la artikolo ĉi tie. El kresko kroata esperantista kolegaro. Kian kreskon ni bezonas? Demando. Kresko estas lanĉita cele el la pli bona reciproka informado. La multaj viaj respondoj, tia enhavo ne sufiĉas, unuflanke niaj legantoj preferas variajn legaĵojn, kiuj ne havu nur raportan karakteron pri niaj aranĝoj, kaj aliflanke oni postulas aktualecon de la informoj. Evidente, ni ne povos kontentigi ĉiujn dezirojn, ĉar multfoje unu ekskludas la alian. Ekzemple, se iu leganto ne volas vidi grupajn fotojn, aliaj ne povas imagi raporton sen ili. Se iu ŝatas legi pri turismaj politikaj kaj kulturaj temoj de Kroatio, aliaj asertas, ke ni ripetas la erarojn de eksaj socialismaj reĝimoj, kiuj Esperanton uzis por sia eksterlanda reklamado. Se ni postulas, ke oni ne skribu ofendaj kaj kritikaj tekstoj, aliaj diras, ke temas pri cenzurado kaj malobeo de la demokratio. Do estas malfacila tasko trovi ekvilibron inter dezirojn kaj bezonojn, inter rajto kritikaj kaj afeble skribi. Verŝajne la sola ĝusta solvo estas moderigi la vortaron kaj eviti disframigon de ekzistantaj problemoj. Oni nepre komentu, sed kun afableco al aliaj, ĉar malafablaj vortoj faras netransponeblan abismon en la estonteco, kion ni en Kroatio kaj ankaŭ multaj alilandaj esperantistoj bone scias el la propra praktiko. Esperantistoj estas malmultaj, kaj se ili agas malamike unu al alia, ili perfidas ne nur la idean de Zamenhof, sed ankaŭ malgrandigas la ŝancon por utila uzado de Esperanto. Kiu ajn foriras el niaj vicoj ofendita kaj vorte vundita, tio estis pli, pardonu min konkrete, kontraŭulo de Esperanto kaj esperantistoj, ol tiuj, kiuj pri Esperanto nenion scias. Esperantanto kaj ĝia movado estas malfortaj plantoj, kiuj bezonas prizorgon de kapabla laborema kaj pacienca ĝardenisto, kiun ili devas trovi en ĉiuj esperantistoj mem. Nur se ni permesas, ke ĉiu el ni fariĝu kapabla kaj pacienca laboranto, ankaŭ la movado donos dolĉajn fruktoj kaj riĉajn rezultojn. Ne gravas, pri kio ni okupiĝos en Esperantujo, ĉar estas multe pli da laboro ol da laborantoj. Ne gravas, ĉu ni membras en iu organizaĵo aŭ ni agas individue. Kelkfoje unu libere agante individuo povas fari multe pli da utila laboro ol tuta membraro de iu organizaĵo katenita per diversaj statutaj difinoj. Eĉ organizaĵoj laboru aparte, se ili ne povas kune, sed ili ne militu. Konklude, do, ni certe bezonas tian gazeton, kiu ebligu sent querelan kai liberan laboron al ciui de redaktoro. Yes, we need, we devas havi.
Comprenente.
Yes.
Bone. Kai nun ni audas pli de Met, la blaga blogo, blogo de teoriisto de Victoro Soleil el contacto.
La blaga blogo, blogo de teoriisto. Lau la malnov greca lingvo, teoriisto estas tiu kiu observas. Ne temas pri homo kiu agas, sed pri estulo kiu rigardas kiel aliaj homoj agas. Estas vero kiel kelka distanco, foje, oni povas pli bone studi la aferon. Fakte, kiam oni analizas historiajn epokojn ekzemple, eblas esti nur teoriisto, ĉar kompreneble oni jam ne povas vivi kaj agi en tiu loko dum tiu pratempo. Johann Joachim Winckelmann estis fama teoriisto, kiu studis la malnov-grekan arton, kaj rimarkinte ke la skulptaĵoj kaj konstruaĵoj tiamaj estis tute blankaj, presentis successan teorion pri la austera kaj nobla sinteno, pri la equilibra karaktero de la samtempuloj de Sokrato, Platono kaj Aristotelo. De tiu teorio venas la disvastigita ideo pri la pura, blanka, eleganta, equilibra kaj sen ornama malnov-greka arto. Giuste, tiu manco de coloroi estis kerna punto de lia tezo, char la pure blanca marmoro presentas purain linioin cae formoin, sen cromae stimuloi, kiui povus trompi au miskvidi la perceptadon de la observanto. Winckelmann fakte creis la classican idealon. Postio, multae architectoi cae sculptistoi basigis sur tiu teorio por plani cae crei siain proiectoin, char la nobla greca arto igis ja sequinda idealo. La listo de construajoi creitae lautia credo ne estas sensignifa. La Blanca Domo de Washingtono, la oficialae construajoi de la Mussolinia epoco in Italio, tiui de la Hitlera tempo en Germanio, cae tiui de la Stalina regado en Sovetunio. Tamen, kiel teoriisto mi ciam devas tameni, Winckelmann ne atentis quelcaen mencioin pri la gravezzo de la pentristoi de sculptajoi cae muroi troveblai en classicae grecae textoi. Aldone, ju pli da homoi shatis lian teorion, des pli da sequantoi voyagis al Grecio por malcovri novain ruinoin ca novain sculptajoin. La vero estis che ne ignorebla quanto el tivi sculptajoi ancora havis videblain colorain spuroin. Sed malgrau tio, quelcae archeologoi estis tiel blinde entusiasmai pri la teorio de Winckelmann, che li taxis mal ebla tion, cion ili malcovris, cae forvisis la netaugan coloroin, ciui lau ili malpurigis la noblezzon de la jus elterigitae sculptajoi. Ni pripensu iomete la aferon. E la attenta observado de la realo, teoriisto creas conceptoin, jonglas per ili, cae el tiu jonglado aperas nova teorio. Poste, tiu teorio devas reiri alla reala mondo por vidi ciu gi funccias, ciu gi utilas, ciu gi helpas, char finfine estas la realo men, kiu devas gin validigi au malvalidigi. Tamen, kiel teoriisto mi ciam, nu viam scias. Tamen, estas pli facile shangi la realon ol shangi successan teorion. Tial, anstatau bunte farbi la noblain construajoin de la dudeca iarcento, por fidele sequi la vere colorician grecan arton,
Shaine estas pli bone forvisi la herezain restantain coloroin de la jus malcovritae sculptajoi, cachante la realon sub la prestigian tapison de tiu nobla Winckelmanna teorio. Ni homoi ja estas tiai. Mi assertas tion post multae jaroi da attenta observado. Tio estas mia teorio, cae ne clopodu contrauigin bonvolu. Tio estis la blaga blogo de Victoro Solé, el contacto numero 282.
Tiu blogo ciam estas interesa.
Yes, yes, juste.
Nun, trincado, captas la attenton, alia interesajo. Litovio havas problemon concerne alkoholajoin, concludis la ministro por san protectado Aurelius Veriga. Lali la vera consum quanto estas 7 litroi jare, sed la Litova officeo pri statistico cae mondo organizajo pri sano presentas iom pli malbon augurain ciferoin, respektive 13.2 kaj 18.2 litroin. Litovaj politikistoj in al tiuj malfeliĉaj informoj reagis senhezite. La disponebleco de alkoholaĵo devas esti strikte limigita. Ja ĝi estigas multajn malĝojigajn konsekvencojn kiel mortojn kaj memmortigojn. Pri tiuj sekvoj Litovio avangardas en Eŭropo. Ekonomikistoj konsentas pri tio, ke konsumado de alkoholaĵo estas solvenda problemo, tamen ĝin oni devas bremsi ne nur per malpermesoj, sed ankaŭ per planado de vastaj rimedoj. Certe la ĉefa problemo estas la seniluziĝintaj civitanoj, al kiuj mankas laboro kaj perspektivoj. Necesos paroli pri rimedoj, kiujn krom limigo de reklamoj kaj stratkafejoj kaj altigo de impostoj koncerne alkoholaĵojn, oni aplikos en sporto kaj distraj okupoj. Oni investu monon en sporton, kulturon kaj bonstaton, diris la ekonomikisto Nerijus Matsiulus. En la Litova Parlamento la longa diskuto pri drinkado finiĝis per novaj kaj pli striktaj leĝoj koncerne disponeblecon. Ekde januaro 2010, aĉeti alkoholaĵon rajtas nur personoj de 20 jaroj aŭ pli. Kaj vendistoj povas kontroli pasporton aŭ identitetskarton por konfirmi tiun aĝon. Vendejoj aŭ sekcioj en grandaj superbazaroj povas vendi drinkaĵojn nur en fiksitaj horaroj de lundo ĝis sabato, kaj en dimanĉo la vendotempo estas pli mallonga. Drinkemuloj plu povas senlime drinki en kafejoj kaj restoracioj, sed ne surstrate, kaj ankaŭ ne aĉeti botelojn. Ekde tiu ĉiado reklami alkoholaĵojn en ajna publika loko kaj en gazetoj estas malpermesite. Sed kion fari rilate al eksterlandaj gazetoj, kie tiaj reklamoj estas ofte viditaj? Tiu starigis grandan problemon antaŭ la distribuantoj de tiaj periodaĵoj. Televido montras homojn, kiu foliumas gazetojn enhavantajn reklamojn pri alkoholaĵoj, aŭ sur ilin surgluas noticojn, diranto, ke tia reklamo en Litovio estas malpermesita. La prezidanto Litovio Dalia Gribuaskiate reagis: mia opinie, la situacio estas hontinda. Ĝi estas mezepoka kaj malprestigiĝas nin antaŭ la internacia publiko. Laŭ la parlamento devas rapide solvi tiun problemon, korektante la leĝon rilate al konsumo de alkoholaĵo. Estas anche un problema in Australia,
in Ungheria, Polando, molta homo drinkas drinkajo.
Yes, tiu articolo aperis in Monato de last. esperanto@gmail.com aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Do ĝis reaŭdo de mi.
Ĝis reaŭdo de mi, Laszlo.
Kaj ne forgesu aliĝi al la Trilanda Kongreso, kiu okazas en Indonezio dum Pasko. La informo haveblas ĉe la retpaĝo de la Aŭstralia Esperanto-Asocio aea.esperanto.com.au. Ni finos per la kanto Revenas Min el la kompaktdisko Sen Elezia de Jacques Lepoul.
Neggia di sre c'è l'equatore, plove di snove c'è la banchise, ne blu lavoras la castore, cielo blu a Saint-Parise, ho chiara strangas la saisonne, e l'irune che scirmo il borde, che religios mondo sen resonne, la sud che svit a nord faro fairon en la camen venes mi al heim gravas nur la varme soen gravas nur ni mem la seino shainas dum junage cae sen suferra proveter se questin kai sen village la ira stra l'atmosfera ho cara strangas mia cor la tempo reunigas min desiras ne mi pro rigor solecidum la vintra fin faru fairon en la camen venas mi